Želimo vam dobroveče, poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka 11. decembra. U narednih 30 minuta u našem fokusu. Kakva se vlast nazire u Bosni i Hercegovini nakon konstituisanja državnog parlamenta i hoće li vanjski pritisak uroditi plodom da se oformi prije nove godine? Ekonomske teme ili bolje reći ekonomski problemi Srbije, budžetski deficit, pa dinara, perspektive u narednoj godini. Analiziramo i koliko će koštati nova administracija Kosova sa 21 ministarstvom i još 10 pomoćnika ministara. Da li je na pomolu još jedna problematična privatizacija u Crnoj Gori? Procurili detalji ugovora za Kraljičinu plažu, što je predmet spora unutar vladajuće koalicije. Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rudari iz jame Stranjanin, rudnika mrkog ugljena Zenica, koji su u četvrtak ujutro odbili izaći iz jame dok im se ne obrate nadležni iz uprave rudnika i elektroprivrede BiH, izašli su ipak na površinu u popodnevnim satima sa konkretnim zahtjevima. Traže uz ostalo da se ujednače ulaganja u svim rudnicima, da se regres isplati zajedno sa plaćom i da radnici koji rade 2 godine dobiju stalna zaposlenja. Upravi su dali rok od 5 dana, a ukoliko se njihovi zahtjevi ne ispune, 6. dan će stupiti u štrajk i neće izaći iz jame. 8 osoba uhapšeno je u Bosni i Hercegovini u akciji SIPE kodnog naziva Oskar. Osumnjičeni su za krijumčarenje i promet opojnim drogama. Pretresi su obavljeni na području Sarajeva, Zvornika i Bihaća. Glasnogovornica SIPE Kristina Jozić.
Osobe lišene slobode u okviru ove akcije sumnjiče se da su kao pripadnici organizirane kriminalne grupe kontinuirano u periodu od juna do decembra 2014. godine vršili neovlašten promet opojne droge heroin i skank iz Bosne i Hercegovine u Republiku Srbiju radi pribavljanja protivpravne imovinske koristi.
David Schwendiman iz Sjedinjenih Američkih Država imenovan je za novog glavnog tužioca specijalnog istraživačkog tima Evropske unije. On će naslijediti na ovoj dužnosti Clinta Williamsona. Specijalni istražni tim Evropske unije formiran je 2011. kako bi vodio nezavisnu istragu o optužbama koje je Dick Marty iznio u izvještaju Vijeća Europe o navodnoj trgovini ljudskim organima na Kosovu. Ministri vanjskih poslova Rusije i Srbije Sergej Lavrov i Ivica Dačić sastaće se u Moskvi 19. decembra i razgovarat će o predstojećem predsjedavanju Srbije OEPS-om koji započinje 1. januara 2015. rekao je glasnogovornik ruskog ministarstva vanjskih poslova Aleksandar Lukašević. Ambasador Kine u Srbiji Li Manchang izjavio je da će na samit Kine i zemalja centralne i istočne Europe u Beogradu sa kineskim premijerom Li Keqiangom doputovati i oko 200 privrednika iz Kine. Samit Kine i zemalja centralne i istočne Europe održava se u Beogradu 16. i 17. decembra. Aviakompanija Air Serbia najavila je da će od petka 12. decembra uspostaviti dnevne letove između Beograda i Zagreba. Posljednji let između ova dva grada obavljen je prije pune 23 godine u augustu 1991.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko nakon sastanka sa australijskim premijerom Tonijem Abbottom apelirao je na Rusiju da povuče svoje snage sa istoka Ukrajine, gdje je na snazi primirje.
The whole world is together with Ukraine.
Cijel svijet je zajedno sa Ukrajinom i Rusija ostaje u izolaciji. To znači da stotine miliona dolara koje troše na rat informacijama ne daju rezultata, zato što je istina sa nama.
Ukrajinska vojska saopćila je da su usprkos primirju koje je na snazi u protekla 24 sata ubijena 3 vojnika, a 8 ih je ranjeno u napadima proruskih snaga. Glasnogovornik vojske Andriy Lysenko izjavio je da su separatisti 22 puta granatirali područja pod kontrolom ukrajinske vojske. Rusija i Indija potpisale su novi dogovor po kojem će Moskva surađivati u izgradnji novih nuklearki i opskrbljivati Indiju naftom. Vladimir Putin, koji je istaknuo da se radi o strateškom partnerstvu.
Rosneft i Gazprom, naše dve najveće kompanije u partnerstvu s indijskim kolegama, rade na ruskom offshore arktičkom projektu i isporukama tečnog prirodnog gasa.
Indijski premijer Narendra Modi potvrdio je da će Rosatom sudjelovati u izgradnji 10 novih reaktora.
Danas smo potvrdili namjeru o izgradnji najmanje 10 novih nuklearnih reaktora. Oni će imati najviše sigurnosne standarde u svijetu.
Islamski militanti tokom novembra ubili su više od 5000 ljudi širom svijeta. U zajedničkom izvještaju svjetskog servisa BBC-a i Međunarodnog centra za istraživanje radikalizma stoji da je bilo 664 napada u 14 država tokom toga mjeseca. Najteže je pogođen Irak, gdje je trećina poginulih, a potom slijede Nigerija, Afganistan i Sirija. Džihadistički pokret jači je nego ikada i borba protiv njega bit će izazov generacije, zaključuje se u tom izvještaju. Međunarodni krivični sud zatražio od Vijeća sigurnosti UN-a dozvolu da zatraži izručenje bivšeg libijskog libijskog lidera Muamera Gaddafija, Saifa el-Islamija, optuženog za zločine protiv čovječnosti. Njega drže pobunjenici na području Zentana, koji je izvan kontrole libijskih vlasti. Optužen je za ubojstva i progone tokom 2011. kada je oboren Gaddafijev režim, a dugogodišnji libijski lider ubijen. Bivši američki potpredsjednik Dick Cheney kritizirao je izvještaj Senata o metodama kojima se koristila CIA tokom rata protiv terorizma. Cheney je u intervju za televiziju Fox rekao da su brutalne tehnike ispitivanja bile potpuno opravdane. On je negirao tvrdnje da George Bush nije imao saznanja o mučenjima i torturama osumnjičenih, te je kazao da je to bio dio programa borbe protiv terorizma koji je predsjednik morao odobriti. Bush je želio znati sve što je bilo potrebno i bio je potpuno informiran, rekao je Cheney.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon izbora 2010. Bosna i Hercegovina je na novu vlast čekala pune dvije godine, a nakon ovih posljednjih u oktobru na to, kako sada stvari stoje, se neće toliko dugo čekati. No sigurno je da to neće biti do nove godine, uprkos tome što evropski i američki zvaničnici ovih dana ponavljaju da se taj proces treba završiti jer Bosna i Hercegovina kasni sa ispunjavanjem uslova na putu ka Evropskoj uniji i NATO-u. Sudeći prema izjavama koje smo danas zabilježili, želja za tim postoji, no one, čini se, osim toga, trebaće još mnogo političke volje da bi se to i ostvarilo. Koji su to mogući scenariji, čućemo u prilogu Dženane Karabegović.
Od izbora u Bosni i Hercegovini je prošlo nešto više od dva mjeseca, da još uvijek vlast nije konstituisana. Osim dva entitetska parlamenta i jednog od domova državnog, ništa više nije urađeno. Zbog toga u ovom trenutku niti jedna politička opcija ne želi špekulisati o tome da li će Bosna i Hercegovina do nove godine imati novi saziv vijeća ministara. Jedino što je izvjesno, kako nam je potvrdio Šefik Džaferović, predsjedavajući zastupničkog doma državnog parlamenta, je da će mandatar za njegov sastav biti iz Stranke demokratske akcije.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine treba da imenuje mandatara, da kandidata dostavi u predstavnički dom i da predstavnički dom da potvrdu tog mandatara. Ja očekujem da se to desi u ovoj godini. Nakon toga bi predsjedavajućeg vijeća ministara bili potvrđivani i ministri u vijeću ministara. Vjerojatno bi taj kompletan proces mogli da imamo završen već tokom januara mjeseca iduće godine.
No saznanje da će budući predsjedavajući bosansko-hercegovačke vlade biti iz SDA ne znači da je postignut dogovor o podjeli ostalih ministarskih funkcija, niti da će to ubrzati njeno formiranje. To se da zaključiti iz izjave Damira Bećirovića, člana predsjedništva Demokratske fronte, stranke koja čini parlamentarnu većinu.
Nema ništa sporno, međutim nisu još dogovorene pozicije, nije se pregovaralo detaljno o pozicijama. Ono što je bitno za sve nas samo da što brže dobijemo ime mandatara.
Jedan od mogućih problema mogao bi biti insistiranje HDZ-a BiH da se prije državne konstituišu kantonalne skupštine, a potom i Dom naroda parlamenta federacije kojeg čine delegati skupština kantona. Na naše pitanje da li će istrajati u tome, uprkos činjenici da to zakonski nije neophodno, Nikola Lovrinović, zamjenik predsjednika te političke partije, odgovara.
Ako to ne bude moguće, mi stojimo na raspolaganju da moramo ići, da kažem, u nekom drugom tempu, ali u svakom slučaju mogu reći da nećemo biti kočničari, dakle da nećemo procese nikakve kočiti.
Bilo kako bilo, u narednom periodu će sve zavisiti od toga šta budu dogovorili oni koji čine parlamentarnu većinu na nivou države. S jedne strane SDA, HDZ i DF, a sa druge Saveza promjene na čelu sa SDS-om i PDP-om. Ovo navodi Dušanka Majkić, članica glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata, nakon što ta stranka i definitivno neće činiti vlast na nivou Bosne i Hercegovine u naredne 4 godine.
Mi smo na nivou Bosne i Hercegovine opozicija, nismo uključeni u pregovore oko konstituisanja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i u skladu s tim ne znam šta su partneri iz Saveza za promjene i Demokratske fronte, odnosno SDA, dogovorili na tom planu.
Nermina Kapetanović, članica glavnog odbora SDA.
Mora se uhvatiti tempo na način na koji je to radila Hrvatska u vrijeme kada je pokušavala da ispuni svoje obaveze za sticanje statusa kandidata. Ja očekujem da konačno i predsjedavajući parlamentarne skupštine i budući predsjedavajući vijeća ministara tako žestoki tempo rada nametnu kako vijeća ministara tako i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dakle, moramo prići što je moguće prije usklađivanju naših zakona sa europskom pravnom stečevinom i učiniti sve ono što od nas Europska unija traži da bi konačno dobili status kandidata i konačno pristup europskim fondovima, materijalnim sredstvima, konačno posljednja šansa da se BiH političaru odbilje.
No da li će Bosna i Hercegovina slijediti tempo susjednih država u usvajanju zakona, čime bi ubrzala euroatlantski put, teško je prognozirati, uprkos tome što to od nje posljednjih 20 dana traže čelnici Europske unije, SAD-a i Vijeća za provođenje mira. Podsjetimo, početkom mjeseca u Bosni i Hercegovini je boravila Federica Mogherini, šefica europske diplomatije i Johannes Hahn, komesar za pregovore o proširenju. Tada su jasno stavili na znanje da žele što prije formiranje vlasti i ispunjavanje obaveza na putu ka Uniji. To isto je u Sarajevu jučer ponovio i Hoyt Brian Yee, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara. Koliko su to ozbiljno shvatili ovdašnji političari, znaće se već do kraja ove godine, kada se očekuje makar ime novog mandatara za sastav Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije razmatra prijedlog budžeta za 2015. godinu kojim bi trebali da uštede najmanje 700 miliona eura. Istraživali smo šta će biti sa posrnulom ekonomijom Srbije i kada će građani osjetiti boljitak, jer naredna godina, govore procjene ekonomista i privrednika za Radio Slobodna Evropa, bit će najteža za građane Srbije. Na to ukazuju i prognoze da su investicije pod znakom pitanja i činjenica da dinar svakodnevno gubi vrijednost. Jedino rješenje koje ide kao dugoročno je da konačno počnu reforme koje vlast jedna za drugom najavljuje u proteklih 15 godina. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Prema najoptimističnijim predviđanjima, privreda Srbije mogla bi da počne da izlazi iz recesije u 2016. ukoliko poraste izvoz, ali će, kako ukazuje analiza Ekonomskog instituta u Beogradu, nacionalna valuta konstantno slabiti, pa bi 2017. euro mogao da vredi čak 131 dinar umjesto sadašnjih 122. Saša Đogović iz Instituta za tržišna istraživanja kaže za Radio Slobodna Evropa da pad dinara nije iznenađenje.
Čak ne nije toliko ne kolabirao, imajući u vidu da ovo godina propuštenih reformi i da su rasli deficiti. Onda se država stalno dodatno zaduživala i jednostavno došla do pozicije da je moralo da dođe do smanjivanja plata i javnom sektoru i penzija.
Još jednom se potvrdilo staro pravilo da je devizni kurs ogledalo privrede, a ovdašnja je u problemima do guše, pa nisu pomogle ni intervencije Narodne banke koja je od početka godine prodala skoro 1,5 milijardu evra. Dodatni problem za dinar i oprez mogućih investitora donela je vest o otkazivanju ruskog gasovoda Južni tok, pa su mišljenja ekonomista da je reforma javnih preduzeća, koja su godinama trošila enormne količine državnog novca, jedina nada za kakvu takvu fiskalnu konsolidaciju. Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća ocijenio je za Radio Slobodna Evropa da privredni parametri ukazuju da bolji dani neće skoro.
2015. će biti najteža godina od svih dosadašnjih, što će se dodatnim smanjenjem plata i penzija velikom broju ljudi smanjivati agregatna tražnja, otpuštanjem tih javnog sektora također se smanjivati lična potrošnja, tako da nam slijedi dalje stezanje kaiša, na tom kaišu više nema rupa.
Očekivanje da će bruto društveni proizvod u 2014. biti manji za 2% nego u 2013. procenjuju ekonomisti, sada se čini vrlo optimistično. Realne procjene su da će BDP opasti i naredne godine za bar 1%. Spasa u vidu velikih ulaganja koja su i prethodnih godina očekivana tek sada nema na vidiku. Ruža Ćirković, novinarka koja se bavi ekonomskim pitanjima, kaže za Radio Slobodna Evropa da će investicije biti najveći problem Srbije.
Ja prosto ne znam dakle bi Srbija mogla da očekne investicije. Vidimo da naši potencijalni dosadašnji investitori koji imaju jake te državne fondove, kao što je recimo Rusija, ona pada, strašno pada ekonomski, arapske zemlje, strašno pada cena nafte, tako da će i njihove investicijne mogućnosti da budu smanjene i tu sad nama ostaju kao Kinezi, kao potencijalni investitori, a vidimo da je njihova ekonomija usporava.
Brojke domaće ekonomije govore da bi u najboljem slučaju na izlazak iz krize trebalo čekati bar 3 godine, jer čak 80.000 preduzeća je u dugovima, 20.000 je pred stečajem, skoro cela zarada malobrojne industrije koja radi ide na otplatu kamata, proizvodnja je manja za 6%, promet u maloprodajama opao je za trećinu. Kako se došlo do ove katastrofe, podsjeća Saša Đogović.
Jednostavno građenje jedne partokratske piramide obujenjem metastaziranog javnog sektora gde su opšti interesi zanemarivani, dok su lični ili partijski interesi bili na vrhuncu piramide interesa i upravo iz tih razloga nije bilo ni čudo što dolazilo do arčenja i društvenih resursa, ispumpavanja novca.
Jedna od retkih svetlih tačaka u privredi Srbije ove godine je izvoz automobila vredan 1,6 milijardi evra i kragujevačka fabrika Fiat Srbija privatizovana Zastava, iako se još ne znaju detalji ugovora sa italijanskim gigantom. Da bi se pokrenuo izlazak iz recesije, potrebno je bar da se u pogon vrati Železara u Smederevu, koja čeka privatizaciju, da hemijski kompleks proradi punom parom i da značajno poraste izvoz prehrambene industrije. Milan Knežević kaže da uprkos obećanjima vlasti čuda ne može biti.
Čarobnog štapića nema, ali postoji mogućnost kada bi se osnažilo delovanje institucija i zaoralo dublje brazdu promjena, da se uradi ono što se mora raditi, spremanje privrede, promjene suštinske i radikalne. Mi bismo se pomerili iz loše beskonačnosti.
Pomoć države čeka i takozvani realni sektor, 320.000 malih i srednjih preduzeća koja godinama tavore bez jasne koncepcije nadležnih šta bi sa njima, ali i stotine preduzeća u restrukturiranju. Posle novog dogovora Beograda sa Međunarodnim monetarnim fondom očekuju se prvi konkretni potezi, ali šta će se raditi još se ne zna jer su detalji trogodišnjeg aranžmana za sada nepoznati. Samo ako država odmah raskrsti sa neuspešnim preduzećima, racionalizuje i profesionalizuje upravu, zaključuje ekonomista Saša Đogović, ima nade da će se u Srbiji za par godina bolje živeti.
Ukoliko u sljedećoj godini zaista se povuku hiruški reformski zahvati, hiruški kažem jer će da vole, da se korov raskrči, da ono što ima šansu jednostavno počne da cveta, onda ima nade da postepeno se postave temelji gdje bi smo mogli da polako počinjemo da stvaramo drživa rast i razvoj ove zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Taman kada su građani Kosova djelimično odahnuli jer je odblokiran polugodišnji politički zastoj, mnoge je neprijatno iznenadilo saznanje obima administracije, sve naravno o trošku poreskih obveznika. Novu vladu Kosova čini veliki broj ministara i zamjenika ministara, što prema riječima stručnjaka i predstavnika civilnog društva predstavlja pravi luksus za jednu siromašnu zemlju kao što je Kosovo. Oni su našoj Amri Zeinali rekli da veliki broj ministarstava te zamjenika ministara nastaje da bi se vatrene pristalice vladajuće koalicije Demokratske partije i Demokratskog saveza zadovoljile pozicijama.
Novoizabrani kabinet na čelu sa Isom Mustafa ima 3 zamjenika premijera, 21 ministarstvo uključujući 2 ministra bez portfelja i oko 50 zamjenika ministara. Broj zamenika je dogovoren političkim sporazumom Demokratske partije i Demokratskog saveza, na osnovu kojeg će se u svakom ministarstvu imenovati po dva zamenika, jedan iz Demokratske partije, a drugi iz Demokratskog saveza. Također, sporazum predviđa da će na tim pozicijama dodatno biti i predstavnici manjinskih zajednica. Kad smo oko toga, podsjetimo se i obećanja Isa Mustafe tokom izborne kampanje da će smanjiti broj ministarstava, a kako bi izbjegao velike troškove. Izvršni direktor pokreta Folj Petrić Zogaj kaže da nagrađivanje članova koalicije sa visokim pozicijama i spuštanje tenzije unutar političkih subjekata koalicija samo je nastavak zloupotrebe budžetskih sredstava. On dodaje da Kosovo nema potrebe za ovolikim brojem ministara u vladi. Gospodin Mustafa snosi glavnu odgovornost za ovoliki broj ministara jer je premijer i pored toga što je on obećavao da neće biti toliko ministarstva. Ne verujem da je Kosovu potrebno više od 12 ili 13 ministarstava. Sada zapravo imamo 8 ili 9 više, zato što ne postoji neka vrsta logike u funkcionisanju, kaže Zogaj. I Ljumir Abdiđiku, izvršni direktor instituta Reinvest, sve ovo smatram neopravdanim. Radi se o finansijskim motivima, odnosno o platama, dnevnicama i ostalim uslugama, a koje dolaze uz ovu luksuznu vladu. Naša vlada vodi neviđeno luksuzan život i tu je motiv. To je razlog zašto žele da budu deo vlade, a to nije dobro i loše za državu, kaže Abdiđiku. Toliki kabinet će povećati trošenje novca poreskih obveznika, ističe Petrić Zogaj, dodajući da nikome od njih zapravo nije stalo do osnovne plate, već do beneficija. Ovo je dvostruka zloupotreba zato što ministri mogu da kažu da im je plata toliko i toliko, ali njihovi mesečni prihodi zbog ostalih beneficija su zapravo mnogo veći, a to šteti budžet Kosova, kaže Zogaj. Nov kabinet kritikovali su i predstavnici opozicije, navodeći da sličan njemu nema ni jedna zemlja Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
Namjera crnogorske vlade je da Kraljičinu plažu između Budve i Bara proda arapskoj Royal Grupi, do sada je od opozicije i dijela nevladinog sektora kritikovana zbog prekršenih procedura i protivzakonitog davanja specijalnog statusa budućem rizortu, koji bi zapravo bilo posebno područje kojim bi mogao da ima pristup samo uz dozvolu investitora. To je jedan od razloga za ponovno zatezanje odnosa u vladajućoj koaliciji, budući da manja članica SDP i ovoga puta ima rezerve prema privatizaciji jednog od najkarakterističnijih bisera crnogorske obale. DPS je čak zaprijetio vanrednim izborima ako ne pristanu na najavljenu prodaju. Sada se, nakon curenja nacrta ugovora, u javnosti čuju optužbe za korupciju. O tome Esad Krcić.
Nakon što se upoznala sa sadržajem nacrta ugovora vlade i arapske Royal Grupe, mreža za afirmaciju nevladinog sektora je pozvala vladu da ovaj akt povuče iz procedure, a skupštinu da zaštiti javni interes. Zamjenik izvršnog direktora Mansa Dejan Milovac kaže da u toj NVO očekuju od skupštine da će uspjeti da se odupre pritiscima koji su uobičajeni kada su u pitanju poslovi tog tipa i ipak uspjeti da ispuni svoju osnovnu funkciju i zaštiti javni interes.
Davanje olakšica i privlačenje stranih investitora samo po sebi nije sporno, to je ono što rade mnoge druge države u okruženju. Međutim, ono što je razlika u odnosu na Crnogoru i na crnogorsku vladu jeste da mi to često radimo na uštrb poštovanja propisa i zakona i na uštrb poštovanja zdrave konkurencije. Odredbe upućuju na to da se budućim kupcima daju takve privilegije koje nema niti jedna druga kompanija u Crnoj Gori. U određenim dijelovima se čak suspenduju postojeći zakoni Crne Gore i ukupno smatramo da jedan takav ugovor, odnosno jedan takav nacrt ugovora nije moguće dobiti, a da neko u vladi, u Demokratskoj partiji socijalista nije bio korumpiran. U tom smislu, malo će svakako da ga nastaviti da prati šta se dešava po pitanju ovog ugovora i zahtijevat ćemo tužioca da se aktivnije uključi u kompletan proces kako ne bismo imali još jedan ugovor kao što je onaj za kombinat aluminijuma i koji će donijeti štete za crnogorske građane i crnogorski budžet.
U Mansu kažu da se vlada ugovorom sa arapskom Royal Grupom u potpunosti odriče upravljanja dijelom svoje teritorije, odnosno da datim ustupcima vlada investitora obezbjeđuje da lokacije na Dubovici postoji unutar Crne Gore kao poseban entitet u kome nije dozvoljen pristup svima, već samo onima koga odabere investitor i gdje važe drugačiji propisi u odnosu na ostatak crnogorske teritorije. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista odbacuje optužbe za korupciju. Član Skupštinskog odbora za antikorupciju i funkcioner DPS-a Obrad Mišo Stanišić.
Ja vam samo mogu reći što god vlada Crne Gore krene da radi, man se to proglašava korupcionarskim poslom, a u posao si još nije ni ušli. Prema tome te percepcije Mansa zaista su više prerošle svaku mjeru. A ja mislim da je to cilj Mansa da sve što se dobro radi u Crnoj Gori da mu treba stati na.
Ugovorom je navodno predviđeno da će, osim što će području Kraljičine plaže ako pripadne Royal Grupi moći da pristupi samo sa njihovom dozvolom, vlada garantovala čak da neće usvajati ili mijenjati propise čija primjena može ugroziti interese investitora, odnosno usvajanje zakona, propisa i planova koje kupac smatra prihvatljivim. Pored toga, vlada se obavezala da usvoji urbanističke planove koji će također u potpunosti odgovarati projektima i zahtjevima investitora. Investitoru je garantovano i da vlada ili opštine na čijoj se teritoriji budući rezort nalazi nikada neće vršiti eksproprijaciju tog zemljišta, što u prevodu znači da privatni interesi na toj lokaciji imaju prednost u odnosu na državni, odnosno javni interes. Dalijan Anžman koji predlaže vlada ostavlja prostor za sumnje na korupciju. Nezavisni poslanik Mladen Bojanić.
Očigledno da vlada ne čini da dovede tog investitora. Ja se bojim da tu, s obzirom da to što smo čuli u tom pravcu ide taj ugovor, to ne ide u interesu, to nije u interesu Crne Gore niti njenih građana. To je očigledno u interesu tog investitora kog god bio i nekoga iz vlade komu čini takve uslove i podršku da može jednostavno da radi šta hoće, odnosno mu mi garantujemo da mu nikad ništa nećemo mijenjati, nikakve uslove. Ja razumijem investitora da želi da se obezbedi, ali ne mogu da razumijem ovu državu da je spremna na takve uslove i takve ustupke da dozvoli da se to radi Crnoj Gori.
U Mansu tvrde da je nemoguće da se radi o neznanju, već o korupciji. Da li po vama može biti u pitanju neznanje?
Ne, ja nemam dilemu da tu je stvarno neznanje, to je, da kažem, za sada u ovom momentu sumnje na korupciju vrlo osnovano. Da li je stvarna, to naravno treba dokazati, ali ja imam osnova i veoma sumnjam da se radi o korupcijnim radnjama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A u Sarajevu je počela manifestacija Minority Fest 2014-2015, Dani nacionalnih manjina.
Akademski slikar Mersud Selman ima 27 godina. Zajedno sa Ferdinandom, 2 godine mlađim bratom, u galeriji Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo priredio je izložbu pod nazivom Teret, posve nesvakidašnju za BH društvo.
Danas svi mi živimo pod nekim teretom, ali ja hoću sa ovom izložbom da dokažem da nema više tereta. Ljudi koji se osjećaju ugroženo kao nacionalna manjina na svijetu, najveća jesu Romi. Nemoj da se tako osjećaju. Nek se vežu za kolektivizam, nek se vežu za društvo. To je, nek traže svoj sadržaj, nek traže istinu svoju.
Tradicionalno u okolini Prnjavora i Srpca žive poljske zajednice. Sa ovog područja BiH potiče i Karolina Vološin Atagić.
Ja se ponosim da sam Poljak, jer je to jedan narod krasan, kulturan, ali nek znaju odakle su im baba i deda, da znaju njihovu kulturu, da znaju bar kako izgleda ta Poljska.
U Bosni i Hercegovini trenutno živi između 500 i 600 Palestinaca, navodi Mohamed Hamad, predsjednik udruženja Palestinska dijaspora u BiH. On u Sarajevu živi više od 20 godina, djeca su mu ovdje rođena i prezadovoljan je odnosom ovdašnje vlasti prema Palestincima, mada uvijek može bolje.
Ponekad bude neke smetne, mene smeta kad idem u opština, na primjer da ja vadim rodni list ili nešto, onda moram na neki drugi šaltar gdje samo stranci. Kažem, ja nisam stranac, ja imam državljanstvo, kako kažete i tamo stranci. Ali ako poredimo na drugi zanalija, tako dalje, ovdje stvarno fino, dobro.
Zabilješku Zvjezdana Živkovića o socijalizaciji nacionalnih manjina u bosansko-hercegovačkom društvu u cjelini poslušajte u dokumentima dana ili pronađite na našoj web stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Još jedan pregled vijesti dana.
Rudari rudnika mrkog ugljena Zenice izašli iz jame Stranjani. Sastanak ruskog i srpskog šefa diplomacije u Moskvi 19. decembra. Porošenko apelira na Rusiju da povuče svoje snage sa istoka Ukrajine. Usprkos primirju, 3 ukrajinska vojnika poginula u napadima proruskih separatista u protekla 24 sata.
U polusatnom regionalnom programu toliko uz Mirjanu Rakelu. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Slušalce podsjećamo i na dokumente dana za koji trenutak i naravno još jednom na našu internet stranicu slobodnaevropa.org.